Laidos vedėja Jolanta Celešienė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, turime labai gražų susitikimą ir norėtumėm pratesti pokalbį apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį. Šiandien studijoje turime du labai garbingus svečius, vienas net iš Punsko pas mus atvažiavių, tai Kaišiadorių kunigas dabar šiuo metu yra vikaras Punsko parapijoje, Marius Talutis, ir Dievo tarno arkivyskupo Teofilio Matulionio giminaitis Teofilius Pilka, kuris neseniai atšventė labai garbingą jubiliejų, jam sukako 90 metų ir tikrai labai gyvenęs labai gražų gyvenimą ir norintis liudyti apie Teofilių Matulionį. Pirmiausiai norėčiau kreiptis jūs, kunigė Mariau, ką jūs galėtumėt pasidalinti apie Teofilių Matulionį? Aišku, savo laiku, kada buvo atkurta Kaišiadorių vyskupijos gyvo rožinio draugija, jūs buvo dvasios tėvas ir kada vyskupas Juozas turėjo labai tokią gilią intenciją, atkuriant Kaišiadorių vyskupijos gyvo rožinio draugiją. Melstis, kad gyvo rožinio draugija melstusi už Dievo tarno Teofiliaus Matulionio paskelbimą šventuoju.
Garbė Jėzui Kristui, dėkoju už pakvietimą atvykti į šią radio laidą. Labai brangus tas pakvietimas visada dalintis ir kalbėtis apie arkivyskupą Teofilių Matulionį. Taip jau išėjo gyvenime, vaikystėje ypatingai, kad kelyje taip pat ir į kunigystę ir vertybių ieškojime arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmuo buvo labai svarbus mano apsisprendimams ir tam tikrą prasme jis buvo herojus, kuriuo žavėjausi ir kuris traukė vien tik dėl to, kad tai buvo labai artimas šventasis. Aš augau Molėtuose, o Teofilius Matulionis yra būtent šio krašto žmogus, krikštytas Molėtų rajone Lantos bažnyčioje, gimęs ant Molėtų Ranikščių rajono ribos ir todėl labai artimas. Ir bet koks kvietimas ar kalbėjimas apie arkivyskupą man yra nepaprastai brangus ir ką jūs paminėjote šiandieną apie gyvojo rožančiaus iniciatyvą melstis prašant tos malonės, kad arkivyskupas Matulionis būtų paskelbtas šventuoju, palaimintuoju, kankiniu. Iš tikrųjų, ši iniciatyva buvo labai priimta maloniai, labai gražiai ir tikrai daugelis žmonių, gyvojo rožančiaus žmonės, ta intencijoje daug meldėsi, atliko piligriminės keliones, kalbėjo rožančių ir galima pasakyti, kad tai vėlgi yra tam tikra nematoma srovė, jėga, palaikymas, Dievo malonė, kad apie arkivyskupą Matulionio gyvenimą yra vis daugiau norima sužinoti, jis nėra palaidotas istorinėje nežinioje, nors aišku, kada jisai mirė, visokiais būdais buvo bandoma, kad šitą žmogų užmirštų visuomenė, kad apie jį niekas nežinotų, kad jo kapo nelankytų, kad išnyktų jo vardas, nebuvo rašomi jokie oficialūs nekrologai, nebuvo leidžiamos jokios laidos, jokio atminimo minėjimai, buvo varžoma laidotuvės. Ir galima pasakyti, kad tas užmaršties darbas buvo didelis padarytas ir iš dalies pavykęs, bet štai tie žmonės, kurie atmena savo kankinius, meldžiasi ir gyvojo rožančiaus nariai ir visa katalikų bendruomenė Lietuvoje iš tikrųjų prikelia šio žmogaus žinę, ne tik tą žinę, kurią jisai būtų parašęs ar pasakęs, bet visas jo gyvenimas, jo kankinystė, jo laikysena, jo vertybės, kuriomis jis gyveno, yra labai stipri žinia ir Lietuvai, kuri atbudo sąjūdžio metais ir Lietuvai, kuri buvo okupacijos metais ir Lietuvai, kuri šiandien eina laisvės keliu ir kuriai vis nuolatos reikalingos yra stiprios asmenybės, į kurias būtų galima atsiremti.
Dar norėčiau, kad pasidalintumėt gal savo, jūs esat labai jaunas žmogus ir tikrai dabar taip labai įdomiai, kad vienas neseniai atšventė 90-metį, o jaunas žmogus kunigas ir ką pavyzdžiui jum, kunigystės keli duoda Teofilius Matulionis. Ir ką galėtumėt jūs kaip kunigas, kaip jaunas žmogus paskelbti Lietuvos jaunimui? Ką gali Lietuvos jaunimas pasiimti iš Teofiliaus ir nešti? Nešti kaip žvaigždė, nešti kaip vėliava savo širdyse?
Man asmeniškai, aišku, kiekvienas žmogus suras jo gyvenime taip pat tam tikrus momentus, kurie yra patrauklus. Man gražių momentų jo gyvenime asmeniškai byloja tai jo pareigingumas, nepaprastas pareigos jausmas, atsidavimas kunigiškajam pašaukimui, jo kaip po jo ganytojiška veikla. Tikrai didis ganytojas, kuris nenuilso niekada ir visomis gyvenimo sąlygomis, kuris bebuvo mėtytas ir vėtytas, ar buvo vikaru, ar Varaklianuose, ar klebonų Bykavoje, ar Sankt Peterburge, ar paskui vėliau tapęs vyskupu, ar lageriuose, ar tremtyse, visą laiką sugebėjo išlikti, ieškoti, atlikti savo ganytojo pareigas. Ir tas ganytojo pareigos atlikdavo su nepaprastu kruopštumu. Tai labai šventai, jis buvo didelio ir švento tikėjimo žmogus. Ir jo tikėjimas buvo jo viso gyvenimo stiprybė ir tas tikėjimas buvo patikrintas didžiulė kančia, tikėjimas patikrintas išbandymais ir jam taip pat dėl to tikėjimo ir gerojo ganytojo reikėjo nemažai paukoti ir atiduoti ir daugelio dalykų atsisakyti. Jis buvo žmogus, kuris neturėjo savo namų. Jeigu pasižiūrėjus, jo visų klajonių, kelionių geografija yra labai išmėtyta ir vis tiek, nežiūrint tų dalykų, jis visur buvo ganytojas, visur atliko savo pareigas ir netgi tada, kada galbūt ir buvo ir labai sunku ir reikėjo žiūrėti savęs, kaip save išgelbėti, jis daugeliu atveju žiūrėjo taip pat žmonių sielų išganimo ir jų gerovės.
Dabar kreipiuosi į Jūs. Norėčiau išgirsti iš jūsų išgyvenimus, jūsų susitikimą su Teofiliu Matulioniu ir nuo kelintų metų Jūs labiausiai atsimenat?
Atsimenu, kai grįžo iš sovietinių kalėjimų 33 metais spalio mėnesį. Tada prasidėjo mūsų pažintis ir atsiminimai mano mamytės, kuri labai, labai džiaugiasi, kai sugrįžo jos giminaitis, jos pusbrolis. Tai nuo tada, nuo 33 metų, prasidėjo mūsų šeimos ir visų kitų giminių pažintis.
33 metais jis buvo Kaune, taip? Ir jūs tuo metu gyvenote Kaune?
Ne, mes gyvename kaime. Kaime gyvename Anykščių rajone, Kurklių parapijoje. Taip.
Ar jūs buvote tada atvykęs į pasitikimą, buvo labai iškilmingas 33 metais, spalio, atrodo, 8 dieną, Kaune vakare, minio žmonių tada skaičiuoja, kad net dešimtimis tūkstančių stovėjo pasitikti atvykstančius kalinius, kurių buvo arkivyskupas Matulionis, vyskupas tuo metu Matulionis ir kiti kunigai. Ar jums teko dalyvauti toje minioje tarptų pasitinkančių?
Neteko dalyvauti, kadangi mes kaime gyvenom, tai taip ir nežinojom nei tos valandos, nei tos dienos, kada jis atvyks į Kauną. Tik viską sužinojom iš laikraščių. Iš pradžių dar mamytė nugastavo, kaip čia yra, kad buvo parašyta, kad grįžo kunigas Matulionis Teofilis. O paskui tik paaiškėjo, kad jau ir spaudoji, ir visur, kad vyskupo titulą turintis. Taip.
Gal jūs galėtumėte dar papasakoti mums apie tą jo laikotarpį lageriuose, jau trečią kartą, kada jisai buvo nuteistas ir to laiku jau buvo Mordovijos kalėjimuose, taip?
Nu tai tada jau, nu galima dar sugrįžti gal truputį atgal. 34 metais jis atvyko pas visas giminės, lankė visas giminės ir sakė, dar lankysiu, pareiškė ekscelencija, kai pastatysit kryžius. tada atvažiuosiu pašventinti. Taip ir buvo. 34 metais taip jau įsireiškė ekscelencija, o 39 metais pas mus atvažiavo ir pašventino kuklų kryžių. Ten žmonės ėjo žiūrėti šito asmens, kadangi žinojo kaimiečiai. Per laikrašys jau buvo daug skelbta, kad čia sugrįžo vyskupas į 10 kunigų, reiškia, iš sovietų kalėjimų, o Lietuva atidavė Sniečkų ir kitus
komunistus.
Komunistus. Taip.
Kaip atsimenat tą kryžiaus pašventinimą? Arkivyskupo apsilankymą jūsų sodyboje, ar tada jis tik pas jūs, ar dar važiavo į Kudoriškį, į savo tas gimtas vietas, kur jisai augo, į Žibėčių kaimą, kur jo giminės?
Tai jis jau kitus giminės ir tėvų kapus ir savo buvimo vietą jau buvo aplankęs ir Latvijoje, ir kitur, nu, Petrograde.
Teofiliau, jūs turėjote, tiksliau sakant, jau dabar išėję amžinybę brolį. Ir gal galėtumėt papasakot apie jo gyvenimą Kaune, brolio pasidalinti. Ir kas jūsų brolis buvo?
Nu, brolis buvo kunigas.
Kunigas buvo.
Tai. Kunigas. Mhm. Kunigas. Iš pat mažens troškės būtų kunigu ir įsipildė jo norai visi. Taip. Kai vyskupas buvo pas Benediktinus Kaune, tai mano broliukas dirbo zakresijonu, kartu ir mokėsi suaugusi gimnazijoje, kadangi jis neturėjo dar mokslo cenzo, kad galėtų būti priimtas į seminariją, kunigų seminariją. Ir paskui, kaip vyskupas persikėlė į Kaišiadorius, tai mano broliukas ten, kunigas Jonas, ten irgi dažnai lankėsi ir per vasaros atostogos seminaristų lankydavosi ir gyvendavo. Taip.
Tai mes dar turėjom tokį irgi šviesaus atminimo, kai Šedorių kunigą, kanauninką Joną Pilką, jūsų brolį, taip?
Taip.
Tada gal vėl tada grįžtam prie Teofiliaus Matulionio paskutinio laiko kalėjime, kai jisai buvo. Ir kaip jūsų brolis ir jūs važiuodot lankyti?
Taip, važiavom lankyti.
Kelinti jau tai buvo metai?
Tai buvo 54-ieji, 55-ieji ir 56-aisiais metais, gegužės mėnesį. Aš buvau palydovas vyskupo į tėvynę Lietuvą.
Jūsų kada brolis vykdavo lankyti į Potmą, pasimdavo ir jūs. Jis jau tada buvo Mardovijos rytyje, Teofilius Matulionis.
Taip, invalidų namuose. Ten invalidų namuose buvo ne vien lietuviai, kaliniai buvusiai, bet buvo kitų tautybių, Latvijai, Estai ypatingai, prisimenu labai gerai. Buvo ukrainiečių daug. Nu ir 56 metais, reiškia, kai vyskupas davė žinę, kad leidžia grįžti į tėvynę pagal iš ankstinį susitarimą. Gavau pranešimą, nes buvau žadėjęs, jeigu ekscelencija paleis, aš atvažiuosiu jūsų pasiimti ir palydėsiu į savo tėvynę.
Tai jūs parsivežėt tėvo tarną Teofilių Matulionį iš Potmos į Lietuvą. Taip, 56 metais.
56 metais, gegužės 4 dieną.
Taip. O jūs dar žinote tokią istoriją, kad kai jisai buvo Potmos invalidų namuose, jam pablogėjo labai sveikata ir jis papuolė į ligoninę. Ir tada toj ligoniniai tenais seselė jį gydė tam tikrais vaistais, dar skirdavo, tam tikrus vaistus duodavo.
Ir įspėjo kitiems aplinkiniams, nu, be abejo lietuviams, kad sako, aš reiškia vyskupui duodu pagal gydytojų nurodymą vaistus, kurie yra nuodingi sveikatai. Sako, būkite geri, atsiimkite jį iš ligoninės. Nu ir vyskupas grįžo vėl į savo patalpas ir sveikata kiek pagerėjo. Ir jau kai mes nuvažiavom paskutinį kartą 55 metų vasarą, vyskupas atrodė patenkinamos sveikatos ir žvalus. O prieš tai buvom, kai nuvažiavę 54 metais, tai radom jį labai nusilpusi, ir labai jisai sėbėjasi, nu kaip čia dabar, iš kur jūs čia, iš kur atvažiavot, ir buvo tiesiog minutės, tylos minutės, kol supratom mes, ekscelencija ir ekscelencija mus.
O tokiu klausimą turiu. Jūs lydėjote vyskupą grįžtantį Lietuvą, kuris nuo 46 metų jau buvo nelaisvėje, 46 metais, kai jį saugumas suareštavo. Taigi 10 metų žmogus neturėjo laisvės ir štai jis atvažiuoja, jau laisvai įžengia į Lietuvą. Gal galite prisiminti, pasidalinti, kokius įspūdžius jums paliko tą kelionę, kaip jūs keliavote, kokiu būdu keliavote ir iš tos kelionės, kaip arkivyskupas reagavo, kokia jo buvo laikysena grįžtant į Lietuvą.
Kelionė tokia, vyskupui tai džiugi buvo, džiugi, bet dar, žinot, dar viskas, kaip sakoma, slėgimas dar slėgia vyskupą tie 10 metų nelaisvės. Ir kaip atvažiavom iš Potmos į Maskvą, pasiūliau vyskupui pasivažinėti tuo išgarsintų Sovietų Sąjungos metropolitenu. Nu ir pasiūliau ekscelencijai, sakau, gal pavažiuosim metropolitenu. Nu ir sutiko vyskupas, maloniai sutiko, nu ir ne per toli ten buvo tas stotis. Įlipom į vagoną, tojaus vienas jaunas vyras užleido vietą vyskupui, pasakė, kad sėstis, nuo vyskupas atsisėdo ir jis labai dėkodamas, net jo akysė sužybo ašaros, kadangi po tiek metų nelaisvės niekas taip nepagerbė, niekas neužjautė daugumoje. Tai trumpai važiavom, reiškia, paskui pasimatė, kad ekscelencija pavargęs, sako, grįžkim. Nu ir grįžom, nu tada jis truputį pasakoja savo įspūdžius, sako, iš kur, kokia, pirmą kartą važiuoju dar gyvenime, reiškia.
O kai atvykote, turbūt atvykote iš Maskvos traukiniu tiesiai į Vilnių?
Tiesiai į Vilnių.
Ir kur pirmiausia, ką pirmiausia aplankėt?
Pirmiausia, tai aplankėme, nu, dar sugrįšiu, nakvojome viešbutyje. Dabar tas viešbutis, reiškia, yra signatarų namai. O tam viešbutį buvo pasirašyta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas. Galbūt ir tam pačiam aukšte, ir tam pačiam kambarį. Mes tokioj nemažoj salėj buvom. Nu, ant rytojus jau vyskupas diktavo programą, nuvažiavo pirmiausia į Aušros vartus, ten pasimeldė, pasitiko ten daug dvasiškių, net pažino vieną kanauninką, neprisimena kokios pavardė. Tada pasimeldė ekscelencija, mišių nelaikė, tik tai išpažinti atliko. Tada pas vyskupo Baltaroką. Su vyskupu Baltaroku ilgai kalbėjosi ten jie. Paskui važiavom į Žiežmarius, užsukom į Žiežmarius pas prelatą Sužiedėlį. Prelatas Sužiedėlis buvo vyskupo įgaliotas, jeigu vyskupas būtų areštuotas, reiškia, Sužiedėlis užimtų vyskupijos valdytojo postą. Vyskupas Sužiedėlis neilgai vadovavo viskupijai, atsidūrė tam pačiam ypatingo režimo Vladimiro kalėjime, tik neturėjo ryšio abudo kalėjime būdami. Toliau dar į Vievį užvažiavom į galutinę stotis, Butrimonis pas mano brolį. Ten laukė keletas kunigų, tame tarpe prelatas, būsimasis prelatas Jonas Jonys. Taip pagyveno ekscelencija dar pas mano broliuką keletą dienų, savaitę liktai. Ir paskui atvažiavo į Kauną pas brolinį ir ten pabuvo dar kokį mėnesį. Vėliau į Birštoną kunigo Jonį globon. O tokie buvo kelionės tokie įspūdžiai. Daugiau, kad dar vyskupas man labai įsmygo į atmintį, kaip visus kunigus ir vyskupą pasitiko Latvijoje. Ir 10 kunigų, ar 9 kunigai ir vyskupas. Ir, reiškia, išlipus iš traukinio, važiavo jie, kaip vyskupas sakė, kiekvienas atskirai, vienutėse, paskui išlipo ir Latvijos vyskupas, dabar pamiršau pavardę tiksliai, nuėmė vyskupo šlepkę, kepurę ir uždėjo pijuskę. Tai man vyskupas pasakojo, tartum, kas mane šaltų vandeniu apipylė. Sužiūro kunigai, reiškia, nežino, kad čia vyskupas tik vienas kunigas, kuris buvo kartu liudininku ir kai konsekravo vyskupų Petrapilyje, žinojo kunigas Augustinas Pranskietis, jo čia brolio sūnus nesenai mirė Jonavo jam žinatilsi. Tai va toks įspūdis labai paliko kažkaip tai. Ir vyskupas, kadangi toks jis buvo kuklus, jokias garbės nesiekė, tai jam kažkaip labai buvo nepatogu.
Teofiliau, kiek žinau, jūsų giminiai yra labai daug teofilių. Gal tai irgi įtakojo vyskupo ir pamaldumas, ir ta tarnystė? Ir jūs pats esate teofilius, ir kiek giminiai turite teofilių?
Tai nuotrauką turiu namuose, tai 5.
5 teofiliai.
5, bet yra daugiau. Yra dar brolio sūnus teofilis, krikšto sūnus vyskupo. Bet čia Kaune gyvena, nežinau kaip. Mes mažai labai retai susitinkam, tai negali nieko pasakyti.
Teofiliu, pas jūs yra toks kaip ir atminimo kambarys, nes kada pas brolinę Teofilius gyveno, jis turėjo tokį ir savo kambarį. Ir dabar jūs tą jo kambarį įrengėt kaip, kaip ir muziejų, mini muziejų. Tai
muziejų gal nepavadinti, bet...
Jūs labai saugote atminimą apie vyskupo Dievo tarną Teofilių Matulionį.
Taip, kaip bendravardį.
Ir kur tas atsiminimų kambarys yra, gal galėtumėt, gal kartais kas nors Kaune būnant Panemunėj norėtų žiūrėti pas jūs? Ar galima būtų?
Malonu būtų visada prašom, kas tik tai norėtų pamatyti, kas ten tam kambarį. Nuotraukos, vyskupo, visos giminės nuotraukos, taip, dar vienas kunigas, taip pat giminaitis, tai kunigas Balaišis buvo, jis Pandelio klebonas ilgą laiką.
Ir jūs esate įsikūrę Panemunėj?
Taip, Panemunėj vyskupo brolio name.
Ir adresas?
Adresas Kaunas Pušų 17. Pušų labai lengva atsiminti, medis ne eglių, ne beržų, bet pušų. Malonu būtų, kodėl kas domisi, tai daug nuotraukų yra ir laiškų yra vyskupo. Atsiprašau, kad taip nesklandžiai aš kalbu kažkaip.
Bet iš širdies. Kunigė Mariau, norėčiau dar su jumis tada pratesti apie būtent tą galbūt ir dar Kauno periodą.
Kauno laikotarpis, kur gyveno arkivyskupas Teofilius Matulionis, nuo jo sugrįžimo, nuo 33 metų iki išvykimo į Kaišiadoris 43 metais, taigi 10 metų, 42 metais jis buvo jau skiriamas, bet taip jau išvyko iš Kauno 43 metais. Tas nepilnas 10 metų laikotarpis iš tiesų buvo vienas iš tokių šviesesnių jo gyvenimo laikotarpių. Nors grįžo iš Solovko lagerių, buvo palaužta sveikata, dirbo sunkius darbus, bet kiek kartų jisai sugebėjo, ir čia yra irgi vienas iš tokių paslapčių, nuostabių paslapčių arkivyskupo Matulionio gyvenime, kad jis nepalaužiamas buvo. Juk ne vienas iki buvo bandyta jį palaužti įvairiais būdais ir dvasiniais, dvasiniu būdu ir tam tikrą prievartą, tam tikrų terorų, gazdinimais, bandyta buvo palaužti vaistais, sakytumėm, net pasikesinimu į jo gyvybę. Vladimiro lageris, kuris buvo vienas iš griežčiausių ir sunkiausių visoje sąjungoje, bet visais atvejais jis stebuklingu būdu atsitiesdavo. Ir čia yra tikrai jo asmenybės toks gyvybingumas, surasti tą kelią ir aišku, tas jam padėdavo dėl to turbūt, kad žmogus negyveno į save susikoncentravęs, bet ir ne apie save galvodamas, bet atlikdamas savo tarnystės ir savo pašaukimo pareigas. Tai grįžę su palaužta sveikata ir po tokių sunkių darbų Solovkų lageryje, jisai tikrai greitai vėl įsijungė į Lietuvos gyvenimą. Žinoma, tame laikotarpėje jis aplanko ir Amerikos lietuvius, aplanko Šventąją Žemę, du kartus aplanko Šventąjį Tėvą Pijų 11, aplanko netgi Egiptą, tas visas vietas, kur buvo krikščionybės lopšys ir tikėjimo istorijos, civilizacijos lopšiai, ir sugrįžęs čia įsikūrė benediktinių vienuolynę. Pirmiausia, tame šviesiame laikotarpyje labai svarbu yra ir vėlgi kelia nuostaba, kad visa jo veikla visgi buvo nukreipta į Rusiją. Jis niekada, nors ir gyveno nepriklausomoje Lietuvoje ir buvo čia pripažintas, turėjo autoritetą, surado savo pareigas, surado savo nišą veiklos, bet nepamiršo, kad jis yra popiežiaus skirtas ganytojas Rusijos reikalams ir rūpinosi, ieškojo kunigų, kurie norėtų kartu važiuoti į Rusiją, ieškojo liturginių indų, kitų dalykų. Taigi nesidžiaugė tuo, kad jis pabėgo, kad išvyko iš Rusijos, kad pabėgo, bet kaip nebūtų keista, norėjo vėl sugrįžti, žinodamas, kad ten tikrai jo nepiragai laukia. Kitas gražus dalykas, kas man irgi labai krenta žavė arkivisko po gyvenime, kad jis buvo aktyvus su įvairiais įdomiais pasiūlymais. Pavyzdžiui, mes mažai vertiname ir mažai atsimenam, kad kada jis apsilankė Šventoje Žemėje, Izraelyje, tai Jeruzalėje yra tokia Tėve mūsų Paternoster bažnyčia, ir kur visomis kalbomis yra išrašyta malda Tėve mūsų. Tai būtent Teofilius Matulionis buvo tas žmogus, kuris ėmėsi iniciatyvos įvairiomis kryptimis dirbdamas, kad tenais atsirastų malda Tėve mūsų lietuvių kalba. Ir atsirado. Ir tai tikrai yra viena iš jo iniciatyvų. Taip pat labai norėjo, kad Jeruzalėje būtų įkurti nakvinės namai lietuviams, kad lietuviai turėtų savo bažnytėlę, kad lietuviai turėtų piligrimai vietą, kur apsistoti, tiesiog labai ragino, kad ir kunigai būtinai, ir visi pasauliečiai nuvažiuotų į Šventąją Žemę, užuot važinėję po kitokius pasaulio valstybės. Paskui kitas jo įdomus labai pasiūlymas, kuris jau dabar yra įgyvendintas, tai yra Šiluvos šventovės sutvarkymas. Vėlgi tai jis buvo vienas iš pirmųjų, kurie viešai kalbėjo, kad reikia padaryti aikštę, sujungiant baziliką ir koplyčią. Netgi siūlė iškelti kapines, kurios tuo metu dar buvo nebuvo daug palaidota, patraukti namus, matydamas tokią praktiką kitose didelėse šventovėse. Taigi vėlgi buvo jo pasiūlymas. Na ir žinoma, taip pat amžinosios adoracijos pasiūlymas, įsteigimas Kaune, bet šalia viso to dvasinio dalyko jisai uoliai ėmėsi įvairių remonto darbų, bažnyčios šildymas, vitražus kažkur tai surado, kurie dar ir šiandien puikuojasi ir stovi. Ir turėjo puikią bažnyčių tokio šeimininko, gaspodoriaus gyslelę ir kaip tik įmanydamas visur vat, stengiasi kažką tai tokio gero įnešti ir tikrai nebuvo tik pasyvus stebėtojas. Taigi, aišku, paskui buvo nenuilstamas darbininkas viskupijos parapijų lankymeis, jis pagelbėjo arkivyskupui Skvireckui vizituodamas parapijas, šventindamas konsekruodamas bažnyčias, kaip pavyzdžiui, kad ir Veprių bažnyčios konsekravo būtent arkivyskupas Matulionis ir simboliškai ten, kur yra kalvarijos ir jisai pats tokį kryžiaus kelią perėjęs, bet ir daugiau bažnyčių konsekravo ir sutvirtinimo sakramentą teikė, turėjo oficiolo pareigas vėliau ir galiausiai taip pat ir kariuomenės vyriausiojo kapeliono, jau būdamas vyskupu, turėjo šias pareigas, taigi labai aktyviai įsitraukė į daugelį veiklų šiame laikotarpyje, nes jis buvo ne vyskupavęs, juk kada 29 metais jisai slaptai gavo šventimus, iš karto labai greitai jisai buvo areštuotas ir uždarytas į Solovkų lagerį. Taigi jo kaip po vyskupo ganytojo tarnystė nebuvo niekada išpildyta. O vis dėlto tai jis buvo pastoracijos tokio parapijinio darbo, ganytojiško darbo su žmonėmis, atstovas, tikrai nebuvo mokslininkas, nebuvo teoretikas, nebuvo universitetų didelis lankytojas, bet tai buvo labai paprastas, liaudiškas, savo gimta tarme visą laiką kalbantis ir žmonių sielų išganimų besirūpinantis ganytojas, bet bei tuo pačiu tas ganytojas, kuriam rūpėjo, nepaprastai rūpėjo bažnyčios reikalai, šventovių grožis, jų tvarka, jaukumas, pamaldumas, tam tikras, sakytumėm, puošnumas, dėl ko jis tikrai dėjo irgi pastangų ir tuo rūpinosi.
Iš tikrųjų, aš irgi po truputį vis labiau ir labiau pažįstu Teofilių Matulionį. Ir tikrai, va, taip, kaip ir kunigas Marius sako, kad be to ramaus, nuolankaus Dievo tarno, iš tikrųjų jis labai daug save atidavė ir tam, kad bažnyčios ne tik dvasiškai stiprėtų, kiltų, bet ir palaikydavo tą tvarką, statydavo bažnyčias, kaip ir Buikavo parapijose, pristatė bokštus, kad išplėsti erdvę, jie atremontavo tą bažnyčią, aišku, Petrapilį ir pats ir pinigus rinko, visada įdėdavo daug savęs, kad tas grožis suspindėtų ir aišku, jo maldingumas atsispindėjo jo elgesyje, nes kaip ir vat, kalbėdavom vis apie benediktinės, kai buvo adoracija, kad didelį laiką, tada, kada jis būdavo laisvas, jis iš tikrųjų praleisdavo prie švenčiausio sakramento adoracijos, adoruodavo. Ir aišku, kviesdavo ir žmonės adoruoti. Turime du labai garbingus svečius. Vienas, tai kai Šedorių kunigas vikaras Punsko parapijoje, Marius Talutis, ir Dievo tarno arkivyskupo Teofilio Matulionio giminaitis Teofilius Pilka. Dar norėčiau paprašyti visus žmonės, kurie mus klauso, kartu įsijungti bendrą maldą, nes mes turime labai gražią maldą, ir kuri Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio per tą maldą mes prašome Dievo, kad būtų paskelbta šventuoju Dievo tarnas arkivyskupas Matulionis. Ir jeigu kunigė Mariau, palaiminkit mus šitoj maldoj.
Malda Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimui šventuoju išmelsti. Mūsų viešpatė, šventumo šaltini, tu stiprini visus tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir mūsų vyskupą Teofilių, kai dėl tavo vardo jis kentėjo lageriuose ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję savo vyskupų, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėjų danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu tavęs prašome. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Dėkojam jums, sudie iki sekančių susitikimų.
Laidos vedėja Jolanta Celešienė.